Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizni boshlashdan oldin sizlarni ogohlantiraman. Bu suhbat sizlar uchun yoqimli bo'lmasligi mumkin, ammo eng muhim suhbatlardan biri bo'lishi aniq. Biz Xudo farzandi bo'lganimizdan so'ng ham dushmanimiz shayton eski odatlarimiz va tabiatimiz orqali bizni qullikda saqlab turishga harakat qiladi. Biz esa bugun qullikdan qanday ozod bo'lish mumkinligi haqida gaplashamiz. Ishayo payg'ambar kitobi 46-bob, 9-oyatda shunday yozilgan. Avvalgi o'tgan voqealarni eslang. Men egangizman. Menda boshqasi yo'q. Men Xudoman va menga o'xshashi yo'q. Yana Ishayo kitobi 29-bob, 16-oyatga qarasak, sizlar hamma narsani oyog'ini osmondan qilib yubordingizlar. Yaratilgan narsa uni yasaganga, u meni yaratmadi deydimi? Idish qulolga u hech narsani bilmaydi deydimi?
Men ishonamanki, har birimiz Xudoni yaxshiroq bilib olish, unga chindan ishonish, uni ulug'lash va nihoyat faqat undagina qoniqish olishni istaymiz. Uni shodligini, tinchligini his qilish ishtiyoqidamiz. Iso Masih yer yuziga nafaqat gunohkorlarga najot berish uchun, balki buzilgan ko'ngillarni tiklash, g'amga botganlarni shodlikka erishtirish va Xudo oldida haqiqatda kimligimizni bildirish uchun kelgan. Shunday ekan, Masihda chindan ozod hayot kechira olamizmi? Qanday? Buni faqat bir so'z bilan ifodalash mumkin. Bo'ysunish. Xudoning kalomiga bo'ysunish orqali. Xudoning kalomini o'qish va unga amal qilish ozodlik poyziga chipta olgan kabidir. Xudoning kalomi mukammal va u ozodlik beradi. Albatta, itoatli hayot kechirish oson emas.
Oddiygina bir misol. Oilani olib qaraydigan bo'lsak, ayolning eriga bo'ysunib yashashining o'zi katta muammo. Biroq bu yerda biz Xudoning kalomiga bo'ysunish haqida gapiryapmiz. Qaniydi? Xudo bizning o'rnimizga birgina qo'l silqish bilan hammasini amalga oshirsa, hayotimizda hech qanday to'siq qolmasa. Biroq afsuski, unday bo'lmaydi. Agar shunday bo'lganida bilasizmi, nima bo'lardi? Biz darrov boshqa qullik bo'yin turug'ini bo'ynimizga osib olgan bo'lardik. Unda hech narsa o'rganmasdik. Shuning uchun ham Xudovandimiz bizni o'zgartirish orqali, ongimizni yangilamoqchi, tubdan o'zgartirmoqchi va bizga yangi odatlar bermoqchi. Bu natijalarga esa najotkorimiz bilan birga itoatli bo'lib qadam tashlash orqali erishamiz. Ishayo payg'ambar Isroil xalqining qullikka tushib qolgani haqida juda ko'p yozgan payg'ambarlardan biri.
Ishayo payg'ambarlik qilayotgan davrda Isroil xalqi qullikka tushish arafasida edi. Chunki ularda hokimiyat borasida muammo bor edi. Shuning uchun ham Xudo ularga hamma narsaning oyog'ini osmondan qilib yubordingiz degan edi. Bu nima degani? Keling, Xudo bu oyat bilan nima demoqchi ekanini ko'rib chiqamiz. Men Xudoman, sizlar insonsiz. Men yaratuvchiman, sizlar esa yaratilgan mavjudotsiz. Men qulol, siz esa loysiz. Siz bo'ysunasiz. Men uchun emas, o'zingizga yaxshi bo'lishi uchun bo'ysunasiz. Xudovan yuqoridagi oyat orqali shunday demoqchi. Farzandingiz bormi? Farzandingiz sizga itoatsizlik qilsa, nima qilardingiz? Imonim Komil, men otangman yoki onangman. Sen esa mening farzandimsan. Bo'ysunishing shart, o'zingga yaxshi bo'lishi uchun degan bo'lardingiz. Chunki bilamiz, farzandlarimizning itoatli bo'lishi faqat o'zlari uchun yaxshi bo'ladi.